Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor den her uges kraftige bølger ruller rundt med en ny præsident, med Julian Assange, med Edward Snowden, med Facebook og nogle frække hackere fra Rusland og fra USA. Alt sammen i en vind fra en ny kold krig, eller retter en ny kold fred måske. Det er i hvert fald, hvad vores første gæst har kaldt det nogle steder rundt omkring på Facebook, hvor du har skrevet noget. Lars Banger Strue, du er generalsekretær i Landssammenslutningen, og det er hos dig, jeg har set det her ord, cold peace, kold fred. Hvad vil det sige?
Jeg vil gerne væk fra begrebet den kolde krig, fordi den giver os nogle forståelser, som bare ikke passer til det, vi oplever lige nu. Vi har det, som jeg og andre nok har betegnet som den permanente krise i Østersøområdet, hvor vi siden marts 2014 har set en dyb, dyb bekymring i de baltiske stater, i Polen, i Sverige, Finland. Hvis vi lige går uden for Østersøen, så også i Norge. Hvor man er meget bekymret over, hvad vil russerne, hvad kan de finde på. Og jeg tror ikke, at vi er på vej ud i en krig, men russerne har ikke de varme følelser for os. De vil selv tage fadet på en eller anden måde, hvad det fad så egentlig er for net, og det prøver vi ligesom lige at prøve at finde ud af, hvad pokker egentlig er. Så derfor er vi ikke i en krigstilstand. Vi er i en eller anden form for fredstilstand, som bare ikke er hjertevarm og rar, og derfor synes jeg, at den kolde fred måske er det, der beskriver, hvad der sker lige nu bedst muligt.
Vi kommer nok mere til at snakke om noget omkring cyberkrig, og den der, skal man sige, den kolde fred, det er måske den, der virkelig finder sted på det her internet og i de her kolde computer, som vi normalt beskæftiger os med, som jo heller ikke er kolde, fordi de laver varme, fordi de smider information væk. Men hvis vi nu holder os til, skal man sige, den gammeldags del af krigen, så har USA jo som bekendt fået sig en ny præsident i den her uge, og der er allerede en snak om, at Danmark skal begynde at sætte vores forsvarsbudgetter voldsomt op. Hvorfor er det nødvendigt lige pludselig?
Det er jo lidt mærkeligt, at vi siger det nu. Trump er den, der har været ude at sige klarest, I skal op på 2%. Det er ikke USA, der skal bære det hele. Det er en klassisk diskussion inden for NATO med burden sharing. Og faktisk, de er også, der har siddet inde i systemet, og hvis man har lyttet lidt med til, hvad der er blevet sagt i offentligheden, nok ikke så højt, så har Obama-administrationen altså også presset ret hårdt på for at sige, I skal op på 2%. En række, hvor allierede, både Storbritannien og Polen, har også været ude at sige, I skal op på 2%. Der har været en konference her for et halvt års tid siden, hvor den polske ambassadør, den britiske ambassadør, folk fra NATO, åben i Eidvedes pakhus, Udenrigsministeriets konferencecenter, sagde, I skal op på 2%. Og vi har valgt at ignorere det. Eller i hvert fald sige, at vi skruer måske lidt.
Så nu hænger vi på den. Nu er det nu, der skal betales ved kasset.
Nu er det nu, der skal til at betales ved kasset. Altså det der, man skal dog huske, at den aftale, der er lavet i Warszawa her i sommer, og som i virkeligheden bygger videre på, hvad der blev lavet af aftale for 2 år siden, den siger, at vi skal omkring 2020 være nået frem til de 2%. Der er ingen, der siger, at i morgen skal vi nå op på 2%. Men det er helt klart, at Trump-administrationen og i øvrigt også Hillarys administration, hvis hun var kommet til, ville presse på for, at vi væsentligt hurtigere kommer op på de 2% af bruttonationalproduktet til forsvarsudgifter. Og så er der 20% målet, som ikke er 20% af bruttonationalproduktet, men
af de to... Voldsomt.
Ja, det er det. Så er vi tilbage til gammeldags konger og sådan nogle ting. Men at vi i de 2% skal have minimum 20%, som er fornyelse af materiel. Og de to ting, 2% og 20%, kommer virkelig til at præge dansk sikkerhedspolitisk diskussion de næste par år. Og hvis vi ikke kommer op, hvis vi ikke knækker kurven, stopper besparelser og går i gang med nogle ret store investeringer i forsvaret, så vil hver eneste gang en statsminister, en udenrigsminister, en forsvarsminister deltager i noget som helst NATO-sammenhæng, så vil de simpelthen få skridtbrød.
Vi vender tilbage til Lars Banger Strue og til den kolde fred. Om lidt her i programmet, der kalder sig Aflyttet, vi får en masse flere gæster undervejs, så vi skal også tale om, hvorfor Trumps brug af 5.000 datapunkter per vælger måske var afgørende for udfaldet i det amerikanske valg. Vi skal også tilbage til Island, der endnu ikke har nogen regering, og vi skal høre lidt om den store stilhed hos en gruppe amerikanere, der ikke er særlig interesseret i vores verden. Det er Amish-folket. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way.
It's chances that...
Drive out, I fear. Legs, turn out, I fear.
And the truth is,
There is something terribly wrong with this country, isn't there?
Yankee, Hotel, Foxtrot.
Du er inde i afledet på Radio 24/7. Vi taler om kold fred og cyberkrig, og med os i telefonen, der har vi nu IT-sikkerhedsekspert og direktør Peter Kruse fra CSIS. Du har fulgt grundigt med i det, man kan kalde de statsstøttede aktører i det her cyberkrigslandskab, der har været omkring det amerikanske valg. Kan du sige noget? Altså, kan russerne rent faktisk noget med det her, og er vi helt sikre på, at det her hack mod demokraterne, det var dem?
Jeg tror godt, man kan sige med næsten 100% sikkerhed, at Rusland har været involveret i angreb mod USA, og helt konkret i forhold til de spørgsmål, så ja. Og så ellers så må du kalde mig Mads. Altså, det er sådan, at Strongium Group, som er navnet, den interne navn på den her gruppering, som med høj sandsynlighed er støtte af den russiske regering, har opereret siden i hvert fald 2007. Vi husker måske nok helt tilbage på Estland-krisen, da russiske, kan man sige, cyberaktivister faktisk nedlagde Estland og lavede en masse propaganda, både på deres hjemmesider i landet, men også forhindrede dem i at kommunikere ud af landet. Så man kort sagt isolerede landet og bragte masse propaganda ud mod befolkningen. Siden dengang har Strongium Group, eller det man kalder Fancy Bear, faktisk været aktive i mange forskellige sammenhænge, og de har også været aktive i forbindelse med lækager af data, blandt andet vores satellitter under OL, og masser af andre episoder, hvor de har angrebet forskellige mål. Det, der er interessant med netop Strongium Group, det er, at de er, det der kan man sige karakteriserer dem, det er, at de er rigtig godt organiseret, de har en masse know-how, og de har en masse dygtige tekniske ingeniører bag. Hvis man alene har besiddelse af, som der har været i tilfælde mod den demokratiske, kan man sige, demokratiske del af den amerikanske, og hele, kan man sige, valget, og hele det der i iscenesættelse af, at man ikke kunne stole på valgresultaterne. Hvis man skal sådan sætte det i perspektiv, så det angreb, der blev lavet, det såkaldte spearfishing-angreb, som er målrettet angreb, gjorde man brug af to forskellige sårbarheder i flashplader. Det vil sige, at et meget populært plugin, der bliver brugt på mange Windows-platforme, også i den amerikanske regering. Men udover det, blev det faktisk også brugt såkaldt en 0-dags-sårbarhed i selve Windows, hvor man faktisk godt var klar over fra Ruslands side, formentlig, og Strongium Group var klar over, at den amerikanske regering havde strammet hårdt på sikkerhedspolitikken internt i deres systemer, og dermed var man nødt til at finde det, man kalder en rettighedseskaleringsfejl. Og det, man udnytter her, var en sårbarhed i kernel, det vil sige i driver-level i Windows, så når en modtager åbner den her fil, som var meget målrettet, som den kom fra en kollega i den amerikanske administration, jamen så udløste den faktisk en 0-dags sårbarhed i Flash Player, som igennem en sårbarhed i Windows gav dem root-rettigheder på Windows-maskinen, og dermed mulighed for at infiltrere systemet hele vejen ind, kan man sige, i de interne systemer i den demokratiske organisation. Og det er der ingen tvivl om, at der har været russiske interesser i, og der har også været russiske interesser i, at Trump blev vinderen af det her valg.
Amerikanerne, de gik jo så ud oven på det her, og så gik de ud så nærmest helt officielt og truede med nogle modangreb, og så i sidste uge, der lækkede der nogle oplysninger til NBC om, at USA, de faktisk allerede var helt inde i Ruslands energinet, de var inde i deres telekommunikation og inde i deres interne kommunikationssystemer i Kreml, og de ville slukke for det hele, hvis Putin han blandede sig med i det her valg. Er det reelt? Kan de det?
Ja, men det, altså, det vil jeg nødigt gætte på. Det, jeg vil sige, det er, at de statssponsorerede grupperinger, som opererer også for USA, herunder også NSA, de vil næppe gå ud og komme med sådan en udtalelse. Fordi deres operationer er jo af gode grunde noget, som de ikke ønsker skal blive offentliggjort. Så kan man sige, at modparten har nu mulighed for at lave modtræk mod et eventuelt angreb. Så det her er måske meget mere, sådan kan man sige, den deling, som altid er, og som kan være svær også for cyber intelligence firmaer at spotte. Hvem er egentlig her statssponsoreret? Hvem er APT-grupperinger? Hvem er hacker-aktivistgrupper? Og den sondring kan være rigtig svær at spotte. Hvornår er det en aktivistgruppe med græsrodsaktiviteter, som har en eller anden form for national følelse? Og hvornår er det rent faktisk, at en regering går ind og siger, trykker på den, om man vil, den røde knap og siger, nu må man angribe det her mål og tiltvinge sig adgang. Og jeg tvivler meget på, at hvis, og jeg udelukker ikke, at det er muligt, at hvis USA eller aktivister i USA har adgang til systemer så dybt inde i Rusland, jamen så kan det også godt være, at de vil udløse en sanktion, men jeg tror ikke, at den sanktion nødvendigvis behøver at være sponsoreret af den amerikanske stat.
Der var faktisk et andet angreb også, hvor man havde været inde via Ukraine. Man tillagde det en ukrainsk hackergruppe, hvor der var en Putins nære rådgiver, en Vladimir Sukhov, hvis mailkonto var blevet hacket og så lagt ud. Og den er der også flere, der har sagt, at det må måske også have noget med den amerikanske stat at gøre.
Ja, men igen, så synes jeg, at altså det bliver lidt præget også, det her, det bliver meget en vildrede, det bliver meget gætteri og attribution, som vi arbejder rigtig meget med, når jeg sidder og taler med mine kolleger i branchen, og vi ser i lukkede fora, og vi drøfter alle de her ting, så er der meget stor enighed om, at det er meget nemt at udlægge, at sådan lidt røgslør ind. Og derfor, hvis man kigger på de politiske motiver for at lave et angreb, hvis man kigger på, hvad er bevæggrunden for at ramme en e-mailadresse af den her type og kompromittere den og lægge data? Hvad er motivet for i virkeligheden også med Hillary Clinton og at der sidder en arbejdsløs taxichauffør et eller andet sted i Rumænien, som egentlig finder Hillary Clintons mailserver? Hvor meget af det kan man tillægge statssponsoreret aktivitet? Og meget af det tror jeg desværre nok, at vi må sige, også er tilfældigt. Men mange gange bliver det jo koblet, fordi at de her angreb kan være relativt komplekse, men de kan faktisk også godt være af en sådan karakter, at de afslører rigtig mange sensitive oplysninger. Og så tillægger man det måske mere værdi, end det faktum, at der kan være tilfældigheder i spil her, fordi vi har rigtig meget data, der flyver rundt derude. Altså, jeg kan for eksempel et godt eksempel i en lukket gruppe, som jeg tror, jeg godt kan dele med Radio 24/7's lyttere, var, at man eksempelvis her for ikke så længe siden i en lukket gruppe diskuterede, hvorfor at man faktisk for Trump Towers, altså for Trumps organisation, havde dagligt i arbejdstiden i Trump-organisationen, havde kommunikation med en russisk bank, og den kommunikation var vedvarende hen over en periode, hen mod det amerikanske valg. Og spekulationerne fløj jo frem og tilbage, at der er økonomiske interesser. Og uden at have substantielle, kan man sige, beviser for det, så flyder det og flyder frem og tilbage med spekulationer, men attribution i forhold til, hvornår det er statssponsoreret, i forhold til, hvornår at man reelt kan ligge vigtigt. Det er meget, meget svært i en digital verden, hvor at der er så meget data i spil, som vi normalt ser.
Lige her til sidst, det her med cyberkrig versus det, du arbejder med, computersikkerhed. Det er vel ikke, altså cyberkrig, det er vel ikke ligefrem noget, der gør verden mere stabil?
Nej, det gør den ikke. Og jeg vil også sige, at situationen lige nu med Trump-bureauet, tror jeg personligt, heller ikke skaber nogen som helst form for stabilitet overhovedet. Som sagt, så har der været russisk cyber, kan man sige, krigsaktivitet siden 2007. Estland var et godt eksempel på det. Men de har jo opereret rigtig meget i skjul. Der har været meget fokus på Kina. Men altså, sådan helt grundlæggende, så er cyber warfare. Jeg husker, jeg var til et foredrag med Bruce Nader. Han havde faktisk også snakket med ham bagefter i baren over en kold øl. Og vi fik talt om cyber warfare. Han mente ikke, at det eksisterede. Hvis jeg husker ret, så har det været i 2012 eller 2013 under en konference under First. Og han mente ikke, at der var noget til cyber warfare. Og så går der 4 år, og så ændrer han holdning. Simpelthen fordi, at vi erkender nu, at Stuxnet og alle de andre, kan man sige, meget avancerede digitale våben, der har været brugt, jamen simpelthen beviser, at der er cyberwarfare, og der bliver puttet rigtig mange penge i det. Og nationerne har mange interesser i at vide, hvad en konkurrerende eller en kan man sige, direkte kan man sige, en nation, som man måske rundkøbet kan risikere at komme i krig med, hvad de tænker, hvad de har tænkt sig at gøre strategisk. Og derfor så er cyberwarfare klart noget, som vi desværre kommer til at se meget mere til. Og den ustabilitet, som er lige i øjeblikket, hvor vi også taler om at opruste herhjemme, det gør bare, kan man sige, risikoen for, at det her vokser endnu større.
Mange tak til Peter Kruse fra CSIS. Vi snakker videre om cyberkrig her i programmet. Lars Banger Struve, generalsekretær i Landssammenslutning. Hvorfor er det lige pludselig blevet så udbredt, at de her store lande, de griber til sådan noget som cyberkrig?
Det er fordi, at cyberkrig jo indtil videre ikke har været krig, men i virkeligheden noget helt andet, nemlig efterretningsoperationer eller påvirkningsoperationer. Og derfor så har vi det svært, når vi taler om cyberkrig, fordi så antyder vi, at der foretages kamphandlinger. Men vi er i gråzonen, hvor at vi i den ene ende har det helt sorte, nemlig krig, og i den anden ende det helt hvide, nemlig fred. Men indimellem dem eksisterer der sådan en mærkelig situation, hvor at vi har efterretningsoperationer, vi har påvirkningsoperationer, alt sådan noget. Og det er der, hvor cyberdomænet er aktivt lige nu.
Ham der er en af dem, der har været central i hele den her ballade, det var Julian Assange. Han fik jo klippet sin internetforbindelse af sin vært, som var den ekvatorianske ambassade, hvor han har siddet inden nu i 4 år og gemt sig. De mente, han blandede sig for meget i det her amerikanske valg, så i stedet så kom journalisten John Pilcher på besøg med et kamera, og så spurgte han Assange om rygterne om det her samarbejde med Rusland.
The Clinton campaign has said that Russia is behind all of this. It says that Russia has manipulated the campaign and is the source for WikiLeaks and its emails.
The Clinton camp has been able to project a kind of neo-McCarthyist hysteria that Russia is responsible for everything. Hillary Clinton stated multiple times, falsely, that 17 US intelligence agencies had assessed that Russia was the source of our publications. Okay, that's false. We can say that the Russian government is not the source. Yes, WikiLeaks has been publishing for 10 years. In that 10 years, we've published 10 million documents, several thousand individual publications, several thousand different sources, and we have never got it wrong.
Det her, det var altså Julian Assange i samtale med journalist og støtte, skal vi huske at sige, John Pilcher, der benægtede, at russerne havde noget som helst med det her at gøre. Lars Bang og Struve, er det noget? Tror du på det?
Jeg synes, det er super svært at komme med et klart svar på det, fordi vi har samtidig hørt FBI være ude og sige, at der var klare spor til Rusland på nogle dele af det her. Så hvem det er, der hjælper, hvem det er virkelig et usikkert, det giver et meget usikkert svar. Og i virkeligheden, så er det som det, vi talte om lige før med cyber warfare. Altså noget af det grimme ved det her er, at man kan skjule sig. Det er uklart, hvem det er, der gør hvad. På en gammeldags krigsplads, så kan vi se, at nogen bevæger sig frem i en eller anden form for uniform. De har en eller anden form for identitet på, så vi ved, hvem det er, der er den angribende fjende. Inden for cyberdomænet har vi på ingen måde den klare identitet, og det er det, som man kan bruge både som privatperson eller organisation eller stat til at skabe en usikkerhed. Og det nye normalbillede, må vi sige, er usikkerhed. Ikke bare skabt af Trump, men skabt af en masse af de muligheder, som cyberdomænet giver os.
Og måske så kan vi faktisk slet ikke passe ordentligt på noget som helst. Det mente Phil Zimmermann, manden, der har opfundet noget af det her, der hedder kryptering, som er noget af det, vi bruger hele tiden. Han har opfundet det begreb, som vi kender det i dag. Han lavede nemlig et program, der hedder PGP, Pretty Good Privacy, der bruges over hele verden. Han var forbi det, der hedder Driving IT 16-konferencen hos Ingeniørforeningen i sidste uge. Her sagde han blandt andet.
Some NSA person that said this, you know, if this was a football game, the score would be, 350 to 290 in the first 20 minutes of the game, because it's all offense and no defense. You know, all this discussion about whether, whether the Russians have all that material that Snowden exfiltrated from the NSA, it appears that Snowden didn't take any of that with him to Russia. He gave it to the journalists in Hong Kong. But even if even if the Russians didn't get it from Snowden, they probably still had it anyway. In fact, they probably had it before Snowden had it, because the intel agencies are able to break into each other's networks and get lots of stuff. It's all offense and no defense.
Det her, det var altså Phil Zimmermann, opfinderne af PGP og i den grad sikkerhedsekspert, der siger, at problemet med cyberkrig er jo, at det er meget nemmere at angribe end at forsvare. Risikerer vi egentlig ikke dybest set et regulært digitalt dommedagsscenarie, som det kører lige i øjeblikket?
Jo, det kan vi, altså fordi han er jo meget præcis i det her. Problemet er, at i modsætning til for eksempel under 1. verdenskrig, hvor forsvar var det bedste, og du kunne stille nogle maskinkanoner op, og så kunne fjenden ikke erobre det område, du besejret, du havde. Så i dag så må vi erkende, at på cyberområdet, der er first strike den rigtige strategi. Altså, du skal ramme først, fordi derefter så er alt kaos. Og det er faktisk det, der er det mest bekymrende overhovedet ved cyberområdet, det er, hvordan kan vi begrænse det her? Hvordan kan vi stoppe eskalationer? Og vi ved indtil videre, at der er angreb det bedste. Og det er virkelig bekymrende, fordi så ender vi ud i virkeligheden selv at skulle tænke på, jamen, skal vi smadre nogen, fordi vi er bange for, at de smadrer os? Og i det, der er der indlagt et eskalationsscenarie, som er virkelig, virkelig forfærdeligt.
Hvad gør vi ved det? Altså, kan vi, er det noget, der arbejdes på at begrænse, eller hvad?
Jamen, altså, efterretningstjenester, hvem det nu end er, de her cyberredskaber ligger under, de har jo i Vesten i hvert fald i lang tid haft fokus på det defensive, på hvordan skulle vi forsvare vores stater imod det her. Men vi ser jo, at alle melder ud, jamen nu udvikler de offensive kapaciteter. Så det kræver i virkeligheden, at der er noget politisk vilje til at gå ind og styre det her, ligesom al anden form for krig. Der er behov for virkelig en politisk styring af det her. Og der er det klart, at det er meget nemt at råbe, det er sindssygt farligt det her, og vi bliver nødt til at have de offensive kapaciteter, så vi kan lave et first strike. Og det er meget svært at sige, at vi skal kun opbygge nogle fredelige defensive midler. Så lige nu er der virkelig behov for, at der er nogen, der taler her, og der er nogle ingeniører, der laver nogle systemer, som er langt mere defensivt orienteret end offensivt orienteret.
Mange tak til Lars Banger Struve, generalsekretær i Landsomslutningen. Vi bliver ved de store bevægelser. Vi skal lige høre et kort klip mere med ham her, Phil Zimmermann, opfinderen af PGP. Det er også fra sidste fredag, ugen før det amerikanske valg, hvor han talte ved Driving IT 16 hos Ingeniørforening om sine bekymringer for fremtiden med en ny præsident.
We've spent an enormous amount of money building the surveillance infrastructure at the NSA. And we're relying on the democratic process to try to control that. I mean, Snowden revealed that it was being abused, and the political response to those revelations resulted in that being rolled back a little bit. Not as much as I think it should be rolled back, but rolled back some. But if, and that's because we have a president currently in the White House that, you know, was kind of responsive to public opinion enough to roll it back a little bit, in Congress also. But if we have a president that is completely antithetical to that and wants to just use it for his own power, we don't have any protections in place. I mean, the behavior of the NSA is largely determined by presidential directives. So I'm fairly terrified.
Det her, det var altså Phil Zimmermann, skaber af PGP, der trods grinet her til sidst var aldeles skrækslagen over, at Donald Trump nu vil få adgang til NSA's og CIA's kræfter. Her i telefonen, der skulle vi gerne have fat i Octavia Jonsdóttir fra Piratpartiet på Island. Vi har talt sammen et par gange tidligere her i programmet om det islandske valg. Det har vi jo altså lovet vores lyttere at vende tilbage til, og det gør vi også. Men allerførst, hvordan har du, der har arbejdet med borgerrettigheder både i USA og på Island, med, at sådan en som Donald Trump nu har fået adgang til en af verdens bedst tunede overvågningsmaskiner? Kan det styres, tror du?
Anders, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg i løbet af de sidste par år har siddet inde i dit studie og sagt ting som, at data handler ikke om lige nu, det handler om fremtiden. Det handler ikke om, hvorvidt jeg tror på, at min data lige nu kan misbruges eller ej. Det handler om, hvad der sker om 10 år, når jeg ikke ved, hvem der er præsident eller den danske statsminister, og hvad for nogle lovgivninger, der så kommer til at være gældende for det data, der bliver gemt. Og det er desværre det scenarie, vi sidder i lige nu. Jeg er ikke lige så bange som Phil Zimmermann, men jeg er ikke fortrøstningsfuld. Jeg kan fortælle dig, at der ikke er blevet dannet regering her i Island, og jeg kan fortælle dig, at der er flere medlemmer af det islandske piratparti, der siger, at på trods af, at vi ikke har en regering, så bliver vi nødt til at samle vores alting på grund af to meget vigtige ting, hvor det ene er, at vores sømand gik i strejke i går, hvilket er meget nationalt, og den anden, det er simpelthen, at Donald Trump er den amerikanske præsident. Vi bliver nødt til at tage os af det, og det kan ikke vente.
Kan du sige noget om, hvad altså hvis du nu stod til Piratpartiet, hvad vil I så sige til den her situation? Hvad mener I, man skal gøre?
Altså, jeg synes, Angela Merkel har taget godt på det her. Det drejer sig om, det er, at NSA under den tidligere præsident, og faktisk i de sidste måske 10-15, højt i 20 år, får lov til at køre helt frit. Keith Alexander har fået lov til at køre helt frit til den maskine, der eksisterer over, selvom den ikke kører på lige så fuld kraft i kraft af Snowden, kan køre et utroligt stort kraft. Altså, det er en meget stor maskine, der er mange hestekræfter i den, hvis man skal bruge den sammenligning. Og under en præsident som Trump, så tror jeg bare, at vi kommer til at se et samarbejde, usædvanligt samarbejde, når det drejer sig om adgang til data, for eksempel. Når det drejer sig om beskyttelse af privatliv, når det drejer sig om beskyttelse af amerikaners data. Jeg tror, at det vil have konsekvenser for hele verden, men især for den amerikanske borger. Det var også det ved Snowden, der var det største og vildeste opvågning for amerikanerne, det var, at de vidste godt, at deres maskine blev brugt til at overvåge alle andre, så at sige. Men det, at den konkret gik ind og overvågede deres egen borgere, det var et kæmpe chok.
Hvordan har Island det med USA? Altså, I har jo været meget tæt, for at sige det mildt, i hvert fald før tiden. Hvordan har I det med dem i dag generelt?
Jo, altså de var jo lidt kusinerne, der kom for at blive en weekend tilbage i 40'erne, og så sådan lidt glemt at tage hjem, ikke? Jo, altså der er selvfølgelig mange delte meninger. Der har været protester i årtier omkring fjernelsen af basen, som vi havde, den amerikanske militærbase herude i Keflavik ved vores lufthavn. Der er delte meninger, og det er lidt gået hen og blevet fortid. Det man måske ser, det er, at en del af, på grund af basen er en del af den islandske kultur, influeret af USA, og det er i kraft af, at meget af vores turisme også kommer fra USA. Så vi er måske lidt ligesom vi i Danmark, med Danmark har en fortid, i kraft af, at vi er en tidligere koloni, har vi også en fortid med vores kusiner, eller hvad man kan sige, i USA. Så det er sådan lidt, vi er venlige og meget venlige sendet over for hinanden, men tag ikke fejl, altså det øjeblik, at flyet landede med FBI-agenter, der lige skulle ind og kigge lidt på en af vores medlemmer af parlament, Birgitte Jonsson, så blev det stoppet med det samme. Altså, vi holder øje, men vi er stadigvæk meget venlige. Og det er jo det, som hele verden står over for lige nu. Hvordan i Høvlands reagerer man over for den nye præsident i USA? Og jeg så, at var det Pernille Skipper fra Enhedslisten, der var ude at sige, at vi bliver nødt til at sætte os sammen ind i det danske folketing og finde ud af, hvad gør vi? Vores udlandspolitik bliver nødt til at ændres drastisk nu med den nye præsident. Det er utrolig spændende tider, Anders, det må jeg sige, og hvordan man udenrigspolitisk sætter sig ned, og i hvad for et forum man gør det, det bliver spændende at se.
Når vi nu har taget fat i dig, så er det også fordi, vi har lovet lytterne aflyttet at komme med en ordentlig melding omkring det her islandske valg. Det vil være noget tid siden. Sidste gang, jeg havde dig igennem, der var du ekstremt optimistisk, som du selv formulerede, at du skulle til jobsamtale med det islandske folk, og I regnede med, at der stod i nogle meningsmålinger, som ganske vist også var ekstremt optimistiske til at få. Jeg tror, det var enormt mange stemmer. Var det 21%, eller hvad I stod til dengang? Så mange fik I ikke helt, men I fik stadigvæk et godt valg. Prøv at forklare lidt om, hvor I står henne nu. I har ikke nogen regering.
Ja, vi har ikke nogen regering. Nej, vi var simpelthen, vi mere end tredoblede vores mandater i det islandske alting. Det var fantastisk. Det var utroligt svært. Jeg tror, det man altid skal huske på, det er, når du er et parti, der ønsker forandringer, og du kommer med noget, der måske kan være lidt svært at forklare, noget, der ikke er sådan håndgribeligt, som hvorfor borgernes rettigheder på nettet bliver nødt til at være lige så stærke, som det er i den virkelige verden, hvis du vil kalde det. Så bliver det lige pludselig en situation, hvor du står derinde, og så tænker du, ah, ved du hvad, jeg ved, vi går tilbage til det, vi plejer. Det er en brydningstid i Island, og det gør også, at det har været et svært valg, men det har været et smukt valg, forstået på den måde, at det islandske folk har valgt, at vi ønsker bredere samarbejde, at vi ønsker koalitionsregeringer, at vi ønsker blokpolitik, og det bliver vi simpelthen nødt til at respektere. Og det er også derfor, vi ikke har en regering lige nu. Mit parti, Piratpartiet, gik fra 3 mandater til 10 mandater. Det er altså et super flot valg for et parti, der er 3,5 år gammelt. Når det er sagt, selvfølgelig kunne vi jo, ifølge meningsmålinger, som man jo ikke helt kan stole på, kunne vi godt have set, måske at vi har fået et par ekstra mandater. Det skete ikke, men det er en forbandet god start, synes jeg.
Rigtig mange tak til Oktavia Jodestovsia fra Piratpartiet på Island, og held og lykke med at få en regering på et eller andet tidspunkt, når det kommer til at passe jer.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Ruyter, to all the people at the Grand Hotel.
Vi har fået mere besøg i studiet. Velkommen til dig, Kirsten Dinesen, direktør i Public Relations-byrået Frontpage. Vi skal tale om data i valgkampene og om de sociale mediers rolle der. Men allerførst, hvis I nu i Frontpage havde fået rollen med at få ham der Donald Trump valgt som præsident, ville du så have sagt, ja, det lyder skidespændende, det vil jeg gerne.
Ah, vores kunder, det er først og fremmest store amerikanske virksomheder, og vi laver ikke politisk kommunikation, så det ville nok være blevet et nej ret hurtigt.
Du var ikke, det var ikke sådan en, du lige blev fristet af?
Ah, ikke ham.
Hvordan synes du, hvis du kigger på det udefra som professionel, hvordan har Donald Trump grebet det her ind? Har han været dygtig?
Han har været super dygtig. Han har været en rigtig forretningsmand. Han har simpelthen samlet data, som var han en hamster. Han har ifølge forskellige kilder op til 5.000 informationer per amerikaner. Alle mulige små mikrodata-informationer om dem, som han har brugt til at målrette sin kampagne ned til, hvad de nu var interesseret i. Og det har han gjort ved for eksempel at kombinere tv, og så køre på de sociale medier og via sms samtidig, sådan så folk har siddet og set noget tv, så har han samtidig fået kommunikeret til dem meget målrettet via nogle direkte medier. Noget andet, han har været rigtig god til, det er, at han har samlet fans fuldstændig vanvittigt. Allerede i august måned rapporterede flere medier, hvordan han performede bedre på de sociale medier, blandt andet fordi, at alle hans fans interagerede mere med det, som de nu skrev på de sociale medier, og dermed havde langt mere engagement end demokraterne.
Så de, altså han har gjort det rigtig dygtigt, men det, du nævnte, bare for at gå ned i nogle af de der eksempler, du siger, altså man kan simpelthen sidde derhjemme foran sit fjernsyn, og så kan man se en eller anden reklame, Donald Trump, og så siger det bing, så får man en sms ind og siger, stem på mig.
Det kan du i princippet godt. Den amerikanske lovgivning omkring indsamling af data, køb af data, er helt anderledes, end vi har. Men derudover, så har han brugt et meget intelligent stykke software, som jeg ikke kender i detaljen, men som blandt andet har lavet noget psykologisk profiling på forskellige mennesker. Så der, hvor demokraterne har kigget på folk som målgrupper, højtuddannet, hispanic, eller hvad det nu har været, så har han kigget på individer i stedet for. Og det har han brugt.
Det her med at kigge på individer, hvor langt ned kan man kigge bare ud? Fordi du siger 5.000 datapunkter.
Man kan kigge fuldstændig vanvittigt langt ned på det, der hedder aggregeret data. Fordi det er ikke nødvendigvis data, der er indsamlet på individet, men det er, hvis man kobler sammen med, hvad gør det enkelte individ, for eksempel i den måde, det bevæger sig rundt på nettet, hvor det hele tiden sætter fodtryk i form af cookies, og så kombinerer det med, hvordan ser den adfærd ud på en større skala. Hvis vi tager en hel masse andre data og putter ind i det, så får du nogle meget præcise mønstre. Og det er altså ikke noget, der bare sker over i USA. Der er et dansk bureau, som lige har vundet en international konkurrence om deres markedsføring for HBO, faktisk et mediebureau, der hedder Media Broker, for netop at kunne lave nærmest en-til-en markedsføring via de her systemer. I dag bliver markedsføring i vid udstrækning drevet af datasystemer og software.
Noget af det, Trump har gjort, det var, at han var så hyret, som du nævnte, det her firma. Der er nogen, der hedder Cambridge Analytics, så vidt jeg husker, som er et engelsk bureau. De har faktisk også været en lille smule rodet ind i noget med Brexit. Det er i hvert fald noget, de går og blærer sig lidt med på internettet, selvom der så er nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, om de overhovedet har haft noget med det at gøre eller ej. Men det er i hvert fald noget, de går og siger, kan man overhovedet i dag, altså det ved jeg godt, det er muligvis et helt vanvittigt naivt spørgsmål, som lidt eller 1950. Hvis jeg nu gerne vil være præsident, vil jeg så kunne klare mig uden sådan et kæmpestort, marketingbureau i ryggen?
Jeg synes, det er forkert, når du kalder det marketingbureau. I mine øjne, der er det softwarebureau. Og lige i øjeblikket er udviklingen af marketingsoftware helt enormt stor, og den er meget, meget hurtig. Du vil ikke kunne klare dig uden en kombination af en god marketingsoftware og så en god kreativitet. Fordi det er stadigvæk det, det den sidste ende handler om. Er du i stand til at ramme folks hjerte og hjerne på en gang?
Noget af det, som jeg ved, du mener, det er, at det her valg, det er et af de første valg, der sådan er fuldkomt afgjort i virkeligheden på internettet fra starten af. Det er det, man kan kalde det et filterboblevalg. Det er det udtryk, der er blevet brugt. Kan du forklare, hvad mener du med det?
Det, der sker, det er, fordi vi netop afsætter alle de her cookies rundt omkring i verden, så modtager vi også kun den information, som vi på den måde har givet udtryk for, vi gerne vil have. Og det betyder, at man ser meget lidt af, hvad modstanderne ser. Vi kender alle sammen, at hvis vi går ind på et udenlandsk medie, så ser vi for eksempel danske reklamer. Men det er jo også sådan, bare selv i de danske medier, at hvis jeg især er interesseret i cykling, så ser jeg også på mange reklamer for cykeludstyr. Så medierne er med til at forstærke denne her effekt, fordi i kampen om at lave relevant indhold for brugerne, og dermed også kunne sælge relevante annoncer, så ender man med at være et univers, hvor der kun afspejler det, man er interesseret i forvejen. Selvfølgelig er der en masse, der undersøger det her, og der er ikke rigtig nogen præcise tal på, for hvor lidt ser vi i forhold til, hvad vi ellers kunne have set osv. Men det opleves som om, at de to lejre har siddet i bund og grund i hver deres kagedåse og snakket med hinanden og bekræftet hinanden i, hvad de nu mente, uden at høre på, hvad hinanden sagde. Så den der brede debat, som er et fundament for demokratiet, den er mere eller mindre fraværende.
Det, vi nu sidder og kigger på i Aalbæk, det er jo nogle medier, som vores almindelige traditionelle medier, de har i hvert fald meget travlt med at pryle sig selv med alt, hvad de kan komme i nærheden af, fordi de har fuldstændig taget fejl, deres meningsmålinger har ikke passet, og alle deres analytikere har også stort set taget fejl. Så de rygkrawler hele vejen ud igennem redaktionslokalerne lige for tiden, og skriver om det hele tiden undervejs. Hvilken rolle har de traditionelle medier spillet her i dag? Er det også blevet en boble i sig selv?
Journalisterne har i hvert fald åbenbart befundet sig i deres egen boble, siden de ikke har opdaget det her, fordi de her ting er noget, som der egentlig er blevet snakket om i det lidt mere nørdede kommunikationsbyrå, eller kommunikationsunivers ude på nettet. Men det er helt klart, at medierne skal være langt mere vågne, og det er ikke nok bare faktatjek-kandidaterne, men også hvad der sker ude på de sociale medier. Altså for eksempel er antallet af falske historier om kandidaterne enormt stort. Fra republikanersiden har man bedømt, at ca. 38% af historierne var falske, men for demokraterne ca. 20% af de historier, de sendte ud, var falske. Det er jo interessant nok i sig selv. Så det er klart, at medierne skal være meget mere vågne, og de bliver også nødt til at diskutere, hvad det er for en rolle, de skal have i forhold til de sociale medier. Men det her er også sagt i erkendelse af, at medierne de mister indtægter, og dermed også ressourcer til at bedrive en god velgennemresearchet journalistik. Fordi annoncekronerne netop går til de sociale medier og det, man kalder sponsored content.
Det er jo hele fælden, den oprindelige fælde med Google Ads og sådan noget, ikke? Som var den, der ligesom gik og plader os.
Google Ads, men det er lige så meget alle mulige andre medier. Det er også Facebook og alle mulige andre store sociale medier og online medier, som har taget indtægter fra de traditionelle medier.
Du sagde det her med, at de simpelthen der bliver placeret falske historier i det her system. Altså det er ca. 20% for demokraterne og ca. 38% for republikanerne af historier, som simpelthen er løgn, som ligger og kører rundt i de her systemer. Der må der så ikke rigtig nogen, der har ansvar for i de her sociale medier.
Nej, det er jo det, der er den store udfordring. Det er, vi kalder jo for eksempel de sociale medier for medier, men de er rent juridisk, er de for eksempel ikke dækket af en medieansvarslov. De har ikke et overordnet etisk kodex. Faktisk lidt bizart i hele den her sammenhæng, så har BuzzFeed, som er et medie, der principielt lever af at snappe virale historier op. De har sagt nej til en ordre på 1,3 millioner dollar fra republikanerne, fordi de ikke kunne understøtte Trumps såkaldt sponseret indhold, fordi det ville begrænse deres muslimske ansattes bevægelsesfrihed, og derfor synes de var farlige for virksomheden. Så det er egentlig det eneste såkaldte sociale medie, som egentlig har taget en form for holdning i denne her sammenhæng. Men lige nu er der ikke rigtig nogen, der tager holdning til det. I øjeblikket så stiger debatten jo helt vildt i USA, og Mark Zuckerberg er jo også har givet udtryk for, at han er meget bekymret over for den udvikling, der sker, og forsikrer, ligesom Google sikkert også vil gøre, at de tror på, at de gerne vil gøre det gode, og de også gerne vil give brede informationer, men de aner ikke, hvad det er, de skal gøre.
Nej, og det er fordi, man, der er simpelthen ikke, der mangler inden for avisen, der har man en ansvarshævende redaktør, der er en eller anden person oppe i toppen, som man bare kan sige, det er din skyld, der stod det her vrøvl, og det skal du stå til måls for, og det er der simpelthen ikke på de sociale medier.
Det er helt klart, at udviklingen er kommet bag på lovgivningen, og det er den på en lang række områder, også inden for e-handel osv., hvor national og overnational lovgivning hele tiden har haltet bag efter det, der er sket, og det har været konkurrencehæmmende på nogle områder, på andre områder har det været konkurrencefremmende. På hele medieansvarsområdet, der er det et kæmpestort kaos i øjeblikket, også fordi vi oplever, at medier er blevet en ny ting. For eksempel en virksomhed som Snapchat er jo begyndt at sende live casting af forskellige begivenheder, hvor de tager brugernes indhold og klipper det sammen til en livestream. For eksempel sad jeg og så Slaget om Mosul via Snapchat, og det var indlæg fra mediekorrespondenter, men også fra soldater og fra borgere i området. Hvem har ansvaret for, hvad der bliver sagt? Hvad er det for nogle redaktionelle valg, der bliver lagt? Al den slags ting er der ingen regler for, og virksomhederne er ikke begyndt at diskutere det endnu. Måske gør de det.
Der er noget det, bare den sidste ting, jeg lige vil snakke om, det er, at man kan jo faktisk høre sådan en som Angela Merkel. Hun gik faktisk ud i medierne her i dag eller hun er med under udtalelse til en konference, hvor hun netop har brokket sig over, at det der problem med Facebook og Google, det er, at de har de her algoritmer, som ikke er gennemsigtige. De skal være transparente, fordi hun siger, at det kan, og det her det er så fra et engelsk medie, så jeg kan kun sige det på engelsk, det er, they can lead to a distortion of our perception. De kan forstyrre vores opfattelse af tingene, og de kan gøre vores opfattelse, altså de kan gøre vores, indsnævre vores felt af information meget kraftigt på grund af de her, algoritmer. Tror du, det ville hjælpe noget, hvis vi havde indsigt i, hvordan Facebook og Google skal algoritmer ligesom vælge information ud?
De algoritmer bliver ændret hele tiden. Altså jeg ved for eksempel, at Googles algoritme, den bliver ændret op til 300 gange i løbet af et år. Så at få indsigt i det, det er meget, meget komplekst. Jeg tror heller, at vi skal arbejde på at finde et overordnet kodeks, som gælder for alles adfærd på de sociale medier, og de medier, som har en eller anden form for videreformidlende affinitet, at de også har et ansvar.
Tak til Kirsten Dinesen, direktør i Public Relations Bureauet Frontpage. Vi skal nu have endnu et bud på, hvad præsidentens rolle i fremtiden kunne være. Det kommer fra intet mindre end Edward Snowden, verdensberømt whistleblower, der sidder fast i Moskva. Han blev videointerviewet fra Holland, hvor der var premiere på den her film omkring ham. Og selvfølgelig var der nogen, der spurgte Snowden om, hvad han egentlig synes om Trump, men han ville hellere tale om præsidenter i det hele taget.
The current president of the United States, President Barack Obama, campaigned on a platform of ending mass surveillance in the United States. He said no more warrantless wiretapping. He said he would investigate and end criminal activities that had occurred under the prior administration in the Bush era. We're talking about torture. We're talking about extrajudicial killings. And we all put a lot of hope in him because of this. Not just people in my country, not just myself, but people in Europe and elsewhere around the world. It was a moment where we believed that because the right person got into office, everything would change. But unfortunately, once he took that office, we saw that he didn't actually fulfill those campaign promises. Guantanamo Bay, the secret prison in Cuba, which he had promised to close on the first day of his presidency, is still open and likely will be on the last day of his presidency. He embraced the policies of mass surveillance, extended them, and entrenched them. And this isn't to criticize this president particularly. This is not to say Obama is what we should be worried about. This is to talk about a broader point, which is we should be cautious about putting too much faith or fear in the work of elected officials. At the end of the day, this is just a president. If we want to build or live or enjoy the fruits of a better world, if we want to make sure that the rights that we have encoded into our laws are actually reliable, that we live with them and pass them to our children, this will never be the work of politicians. This can only be the work of the people, of the population, because politicians do not simply do what they think is best. They do what they think people want to hear. They do what they think will gain them support. And ultimately, if we want to see a change, we must force it through ourselves. If we want to have a better world, we can't hope for an Obama, and we should not fear a Donald Trump. Rather, we should build it ourselves.
Det her, det var Edward Snowden, der opfordres til at glemme alt om, hvem der nu er eller har været præsidenter i USA. Vi skal selv forsvare og bygge det samfund, som vi gerne vil bo i, siger han. Mia Carlsen, du har lige været på besøg hos Samfund i USA, hvor man i den grad bygger et samfund selv. Det var hos Amish folket. Du har lige vist mig et billede her lige før på din telefon. Det er et lidt sjældent billede. Kan du prøve at forklare, hvorfor det er det?
Det er et sjældent billede, fordi Amish folket normalt, og nu kan jeg selvfølgelig ikke få ham frem igen, men Amish folket normalt ikke lader sig fotografere, især ikke dem, som man kalder old school, altså dem, som virkelig tager og går helt ned i dybden med den Amish religion. Men jeg fik lov til at tage et billede af ham her Ben, mens han sidder og lægger sit puslespil. Og det er jo et puslespil med et billede af en John Deere-traktor. Det er lidt ironisk, for sådan en må han ikke køre.
Hvordan ser han ud?
Jamen, han ser lidt specielt ud. han er ikke så høj, og så har han noget med sine skuldre, og så har han sådan et meget langt krøllet hår, og så har han skæg. Og fordi han er gift, så har han ikke overskæg.
Det må man ikke have, eller hvad?
Nej, de barberer overskægget af, når de bliver gift. Til gengæld så lægger de så underskæg. Den regel forstår jeg ikke helt ideen med, men jeg kan i hvert fald se, når en Amish mand ikke er gift, fordi så er han ikke skæg.
De har alle sammen skæg.
De har alle sammen skæg, hvis de er gift.
Det er nærmest sådan lidt fundamentalistisk i virkeligheden, ligesom der er i hvert fald andre religioner, som insisterer på, at man skal have skæg.
Jamen, der er jo forskellige retninger. Amish er der også nogen, der hedder Mennonitterne, som er en lille smule blødere, så de har alverdens retninger inden for deres tro. Den familie, jeg boede hos, og det var altså, jeg havde valgt det, var en familie, som virkelig, altså, som de kalder old school, og det vil sige, at de graver dybest i forhold til at leve ortodokst.
Allerførst, synes jeg, vi har haft dig igennem på telefon først for 14 dage siden. Ja. Og dengang, der var du derovre, og der sad du og prøvede på at læse op fra, at orientere dig i et univers med en lommelygte, tror jeg det var, ja. Hvor du skulle sidde, fordi der var simpelthen ikke noget elektricitet og sådan noget. Og vi havde også lidt besvær med at få organiseret noget med en telefon, og var der nu overhovedet forbindelse derude og sådan noget. Ikke sådan noget meget gammeldags noget. Altså allerførst, så kunne jeg godt at vide, hvorfor bestemmer du til, at du overhovedet vil derovre? Og sidde og være sammen med sådan nogle, med de mennesker der?
Jamen, det var jo mit eget forhold til sociale medier og Facebook og Messenger. At vores telefoner er blevet en forlængelse af os selv. Jeg synes, vi holder op med at kigge på hinanden. Vi kigger ned, fordi vi kigger ned i vores telefoner, som er blevet sådan en underlig mellemmand i vores samvær. Både sociale medier og hele digitaliseringen. Det blev jeg lidt træt af. Jeg er også blevet træt af, at det er blevet for... vi skal helst ikke ringe til hinanden mere, vi skal kun på Messenger. Så vi får en distance til hinanden, og det er den, jeg forsøgte at tænke, jamen, hvis jeg vil ophæve den distance, hvor skal jeg så tage hen? Og så fandt jeg ud af, at Amish, de har jo ingen forbindelse, og dog, men i princippet har de ikke. Og det vil sige, så tænker jeg, nu tager jeg derhen, og så tænker jeg, nu vil jeg opleve, hvordan det er at være helt uden sociale medier. Det udviklede sig en lille smule anderledes, end jeg havde forestillet mig.
Den del kommer vi lige tilbage til, fordi jeg tænkte i første omgang, du siger, at de har faktisk telefoner. Jeg forestiller mig, det billede, du gav lidt sidste gang, der forestiller mig, at der er sådan en slags sådan en telefonboks midt ude i ingenting, eller hvad?
Ja, den har jeg også et billede af. De har hver... nu boede jeg hos nogen, der havde en lille smule indflydelse, så han var ejer af en... Det er ikke en telefonboks, men det er et telefonskur. Så ude i det her skur, der står sådan en gammel... Det ligner sådan en gammel kirke. Telefonen hørt, som han kan, og ud over det, men det er fordi han havde dårlige skuldre, så har han fået lov til af deres ledere, altså deres religiøse ledere, at have en mobiltelefon. Så altså, de bøjer jo reglerne lidt i forhold til, hvad deres behov er. Men i princippet, så har de ingen kontakt med omverdenen. I princippet.
Og hvis de skal ringe til nogen, så er det via det her telefonboks, der står midt ude i ingenting.
Ja, det betyder jo også, at man får ikke lige fat i dem med det samme. Det er klart, der kan gå dage. Og det betyder, altså den gode ting er, at man ringer ikke til hinanden, man går på besøg. Og det vil sige, at folk kom jo på besøg hele tiden, og det var mægtig hyggeligt. Og noget, som man jo især måske som storbybo og københavner ikke er vant til. Så det nød jeg, altså nærheden, den var der sådan, som jeg gerne ville have den.
Altså, de kommer rundt og
ind og ud til hinanden og sådan noget? Ja, så får de lige... De spiser utrolig godt Amish, og de spiser virkelig meget. Så det bruger de meget tid på at spise. Men det er jo klart, de skal jo bruge tiden på noget.
Hvad med... jeg tænker på, nu har vi talt her i løbet af det her program, der har vi talt en masse om det her amerikanske præsidentvalg. Var det noget, de sådan gik op i et år?
Det var det i høj grad. Nu kan man jo sige, jeg ved ikke, hvor mange informationer Trump... Nu hørte vi før om en Trumps mængde af informationer. Jeg tror ikke, nogle af kandidaterne har haft særlig mange informationer om de her Amish som personer, af gode grunde. Men ja, de gik faktisk forholdsvis meget op i valget. De havde nogle lidt sjove indgange på det, fordi de har jo ingen radio. Og de læser heller ikke almindelige aviser. Så det var, hvad skal man sige, det var meget bredt, eller det var meget firkantet, og det var meget enkelt, det de mente og synes. Men jeg vil sige, de sagde to, altså jeg hørte to budskaber igen og igen. Det ene var, hele verden må grine af os med de to kandidater, vi har. Og det andet var, at de håbede lidt på Pence, fordi han var en god kristen mand. Så ville de helst ikke ind på, hvad det betød, nemlig at på en eller anden måde skulle man jo rydde Trump af vejen. Men de læner sig nok mest til republikanerne. De bor jo også midt i, altså det er jo Lancaster County i Pennsylvania, som er Trump-land, så de er midt i Trumps, en af hans stærke bastioner.
Noget af det, jeg synes er spændende ved de her Amish-folk, det er jo også, hvordan ser de på på os, som er udenfor. Jeg ved, de har et navn for sådan nogen som os, og sådan set også sådan en som dig, når du kommer og besøger dem.
Ja, jeg er et verdensmenneske. World people. Som er en del af deres religion at se os andre som nogen, der tilhører en verden. Og det er den, som de meget bevidst har frasagt sig, og som de ikke ønsker at være en del af. Det er der nogle grunde til, som handler om religiøs forfølgelse tilbage i 1600-tallet i Schweiz, hvor de faktisk kommer fra. Men det er det, de holder fast i. Og det vil sige, at jeg jo også repræsenterer noget, de skal synke. Altså, de skal synke lidt over for at møde mig, fordi jeg er jo ikke ortodoks troende. Jeg bærer bordbøn sammen med dem, og jeg gør, hvad jeg skal. Men de definerer sig klart i forhold til, at vi er et os, og derude er der et dem. Og det er jo også der, hele modstanden mod medier og fjernsyn kommer ind.
Men de ser jo fjernsyn, kan du fortælle mig.
Ja, det, nogen, ham jeg boede hos er jo, igen, han er lidt fremme i skoene. Han elskede jo at køre i tog. Det var hans foretrukne hobby, det var Amtrak. Det var han helt vild med. Så han har jo kørt rigtigt, men han har faktisk kørt USA tynd i tog. Og selvfølgelig må han godt bo, eller det er ikke selvfølgelig, men det måtte han så godt. Han må gerne bo på hotel, og der er jo altid tv, så han har jo set fjernsyn. Og han sagde til mig, og jeg spurgte ham, jamen, hvad er det egentlig? Hvad er det med fjernsynet? Kan du konkretisere? Så sagde han, jamen det er volden. Han sagde, jeg har set Et lille hus på prærien. Og han sagde, hvis bare alt på fjernsynet var ligesom Det lille hus på prærien eller Facebook, så ville vi ikke have noget imod det. Og han lavede jo den klar parallel til sit eget samfund, Amish samfund. Han sagde, jeg kan se mig selv i den serie. Og så lavede vi den ligesom der.
Så hvis fjernsyn og Facebook var mere ligesom Det lille hus på prærien, så kunne de godt være, at de var på de to ting. Men det...
Så ville det være med. Det, de tager afstand fra, det er det, der sker ude i verdenssamfundet, og det er vold. Det er forfængelighed, det er åben seksualitet, og så, altså, der er mange ting, men det er nok forfængelighed, og ja, det er sådan, det kommercielle og det komplicerede.
Du tog dig over med det formål, ligesom at sige, at nu du var blevet træt af at se på alle os andre, der går og glor ned i de her skærme, og har travlt med det ene og med det andet, og vi hele tiden er på telefonerne og på Facebook og sådan noget, og så kommer du ud til et sted, hvor det i hvert fald ikke kan sige at være noget problem, men du siger, at det udviklede sig ikke helt, som du havde regnet med.
Altså, jeg var der faktisk kun i 2 dage, men jeg bliver nødt til at være ærlig og sige, det føltes altså en lille smule længere. Og det gjorde det nok, fordi overgangen var så voldsom. Altså at gå fra alle de her indtryk til rent faktisk ingen indtryk overhovedet. De går, altså på en måde er det som at rejse 100 år tilbage i tiden, tror jeg, her i Danmark. Fordi de går utrolig meget op i, hvad de spiser, det har sagt. Og så er deres... de har jo ikke så mange, de har sysler, men det er jo med at sy, med at vaske. De vasker i hånden, jo, de har jo ingen vaskemaskine. Så det er meget, meget enkelt, og det vil sige, at deres horisont bliver jo også en lille smule, hvad skal man sige, den er jo ikke så, altså der er begrænset, hvor meget man kan tale med dem om, kan man sige.
De bliver indskrænket, som man
vil
sige.
Jamen det vil jeg ikke kalde det indskrænket. Fordi de kan være intelligente, men de har jo ikke den berøringsflade, som vi andre har. Og når man kommer som storbymenneske, så kan det blive, ligesom en stilhed kan blive meget massiv, så kan deres ro faktisk også blive meget massiv. Men jeg vil så sige, en positiv ting var måske deres barn i forhold til ro. For de kom jo med, når de gik rundt på besøg hos hinanden. Og deres, altså, der kan man faktisk godt mærke, at de ikke har alle de her stimuli. Det er nogle meget rolige børn, de har.
Lige til allersidst, er du tilbage på Facebook igen?
Ja, jeg har jo lige skrevet til dig. Men ja, det bliver jeg jo nødt til at indrømme. Men i begrænsede mængder. Jeg prøver at være meget bevidst om, hvornår jeg er på, og hvornår jeg ikke er på. Så det har jeg fået ud af det.
Mange tak til Mia Carsten for din fortælling om Amish og om et simpelt og dog stadigvæk relativt kompliceret liv. Det vi hører her, det er en satellit, der tumler gennem rummet helt ud af kontrol, men stadigvæk levende, selvom den er fra 1967 og har været opgivet for længst. Satellitten, den hedder LES 1, og den har hængt i 2.800 km højde, siden den røg direkte i forkert bane siden opsendelsen. Ingen har interesseret sig for den siden dengang, men nu har en radioamatør, Phil Williams fra Cornwall i England, fundet den igen og optaget lyden af den, som satellitten, der er på størrelse med en familiebil, tumler rundt derop og prøver at sige et eller andet til os, vi ikke forstår. Herfra er der kun at sige, at aflyttet er forbi for i dag. Teknikken den stod Jesper Vest for, producer, det var Oliver Berntsen, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage igen i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her hvor vi snor rundt for døde batterier og venter på lys til panelerne. Vi drejer og drejer og bliver så svimle, at vi ikke ser stjernerne. De er derude, store som blitzlys, og vi drømmer bare om sandheden i en sjæl og et læme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.